Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o mūsų laidoje šiandien Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai pradėkime nuo svarbiausių aktualijų. Teisėjų taryba kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl Seimo nario Vytauto Bako teiginių, reaguojant į paskelbtą teismo sprendimą, prašydama savo kompetencijos ribose įvertinti Seimo nario Vytauto Bako viešai išsakytus teiginius apie Lietuvos teismus ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą. Aišku, čia garsiai gana nuskambėjo tas apsižodžiavimas Vytauto Bako su teismais, su teisėjų taryba. Ką jūs galvojat, ar Seimo narys turėtų vertinti teismų sprendimus ar ne viešai?
Turbūt savo kompetencijos ribose ten yra geras žodis teisininkų pasakytas ir manau, kad aš taip pat savo kompetencijos ribose galiu tik tai vertinti tuos pasisakymus, bet žinoma, kad teismai yra atskira valdžia ir jie neturi būti vertinami, jie turėtų būti, jų nutarimai turi būti įgyvendinami, bet kokiu atveju Vytautas Bakas turi teisę kreiptis į aukštesnį teismą, tai dar negalutinis sprendimas yra ir ten dėl tų visų priežasčių, dėl ko čia įvyko tas apsižodžiavimas, jos dar gali būti išspręstas.
Bet šiaip apskritai viešas abejojimas teismų darbų, kaip jums atrodo, iš politiko čia...
Mes teismų sprendimus turime įgyvendinti, o ne abejoti jais.
Gerai, įdomu, ką etikos ir procedūrų komisija apie tai pasakys. Dėl susijaudinimo taip pat ypač opozicijoje ir ne tik opozicijoje, bet ir kai kurių institucijų, konstitucinėme teisme sukėlė siūlomi nauji biudžeto sudarimo principai, kurie gali pakirsti teisėsaugos ir priežiūros tarnybų nepriklausomumą. Diskusiją sukėlė ministerijų siūlymai, kad vyriausybės nariams būtų pavedama koordinuoti atskiras viešos politikos rytis, o įstaigų vadovai turėtų su ministrais derinti strateginius tikslus ir jų rodiklius. Tai iš tikrųjų bandoma manyti, kad tokiu būdu politikų, vyriausybės narių pavaldume atsiras kai kurios institucijos, kurios yra kaip ir nepriklausomos. Ar nėra čia tokio pavojaus, kaip jums atrodo?
Turbūt turėtume žiūrėti į konstituciją, o konstitucija sako, kad vyriausybės yra dalykas formuoti biudžetą ir teikti Seimui. Taigi ten nėra kitų institucijų nurodytų konstitucijoje, kurios turėtų turėti įtakos biudžeto formavimui. Tai bet kokiu atveju, taip, institucijos nori būti savarankiškos, bet turbūt biudžetas yra nepasiimamas, bet skiriamas, o skiria per Seimas per vyriausybės siūlymus. Tai manau, kad ta diskusija jį prasidėjo ir turbūt yra teisinga, kad diskutuojama, o ne tai, kad atnešama kažkokia tai tvarka, patvirtinama ir sako, kad viskas dabar jau bus taip. Taigi viskas gimsta iš diskusijų.
Švietimo ministras Algirdas Monkevičius per vyriausybės posėdį pranešė baigiantis rengti projektą, kuris įteisintų nemokamas bakalauro studijas nuo 2020 metų. Čia kaip ir viskas senai lyg ir žadėta, lyg ir vyriausybės programui tai yra. Bet štai koks klausimas. Konstitucijos 41 straipsnis sako, kad mokymas valstybinės ir savivaldybių bendrojo lavinimo profesinėse bei aukštosio mokyklose yra nemokamas. Tuo tarpu aukštasis mokslas laiduojamas tik tai nemokamas aukštasis mokslas laiduojamas tik tai gerai besimokantiems piliečiams. Tai kaip čia bus dabar su ta, ar čia nesikirsni su Konstitucijos 41 straipsniu niekas?
Daug diskusijų keldavo tas klausimas turbūt jau gerą dešimtmetį nuo 2009 metų, kai buvo pakeistas įstatymas aukštojo mokslo ir tada mokslas pasidarė nemokamai mokamas, bet manau, kad jūs teisus, nemanau, bet žinau, kad jūs teisus sakydamas apie tai, kad mūsų programoje, Valstiečių Žaliųjų partijos programoje, sąjungos programoje buvo įrašyta, kad bakalauro studijos bus nemokamos ir mes to norėtume siekti, bet pasakysiu ir iš kitos pusės, kad šiuo metu turbūt, gal tai šiek tiek paklysiu skaičiuose, bet turbūt yra 15 tūkstančių krepšelių ir taip finansuojama valstybės, o mokosi galbūt 17 ar 19 tūkstančių studentų. Taigi Labai nedėlis tas skirtumas ir vyriausybė, jeigu randa galimybę finansuoti visas tas vietas, skirti jom finansavimą, tai ir ačiū Dievui, ir kad tai vyksta, nes tos studijos ir pagal konstituciją yra laiduojamos. O tas
bet geras... ką reiškia tos įteisintų nemokamas bakalauro studijos? Tai čia būtų jos nemokamos, nepaisant kaip tu mokaisi? Ne, aš...
Paisant kaip mokaisi, taip, paisant, ten gerai besimokantiems studentam yra įteisintos studijos konstitucijoje nemokamos. Taigi tas rodiklis yra nustatytas.
Tai dabar kaip bus, tai vis dėlto, kokios šitos nemokamos, nes nu, įteisintų nemokamas bakalauro studijas, tai čia kaip jos tos nemokamos būtų ir nemokamos ir vis tiek mokamos?
Tas skirtumas, kuris yra tarp valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų, ta dalis taip pat būtų finansuojama, jei būtų skiriamas finansavimas.
Būtų tiesiog visos bakalauro studijos gerai besimokantiems taip, nemokamos.
Jom būtų skirtas finansavimas valstybės. O ar tu jo pasinaudosi, tai jau priklausys nuo tavo gebėjimų arba tavo rūpešio mokytis gerai.
Bet ta nuostata, jeigu prastai mokaisi, tavo mokslą pasveria, pažiūri, kaip tu mokaisi ir jeigu blogai mokaisi, tada reikės primokėti žmogų.
Yra skatinimo priemonė, labai, manau, veiksminga.
Vadinasi, kol kas čia su konstitucija dar nebus susikirtimo, taip išeitum. Kaip praeitą kartą mes kalbėjome su jumis prieš savaitę, gimdyvė girta, taip viešai buvo viena. Paskui pasidarė jų daugiau ir mes aiškinomės, tai vis dėlto ir tas sukėlė bangą ir valstybėje daugiau tų norų pasiaiškinti, kaip čia atrodys tie įstatymai ir ką darys politikai, kad tų gimdyvių nebūtų girtų, bet jų vis tiek pasipylė, kiek mes dar jų nežinom, tai einama, judama link kažko ar ne?
Judama ir manau, kad ta diskusija, kuri prasidėjo net ne praeitą savaitę, bet dar ir anksčiau, jie turės turbūt rezultatus ir turėtume įstatymų bazėje, tai turėtų atsispindėti.
O ką įstatymas turėtų sakyti?
Turime išdiskutuoti, kaip turime apsaugoti vaiką ir prieš gimimą.
O nėra tokių jau sukurtų įstatymų, kur nors, pavyzdžiui, na, pasaulis kaip nors bando apsaugoti, tai ar ne, gal čia jau yra tie įstatymai priimti, ką čia dar diskutuoti, nes čia reikia labai aiškaus modelio, kaip jį apsaugoti, tai kaip apsaugoti vaiką nuo gerinčios motinos, nu, nereikia leisti motinai gerti, o kaip tai padarysite, tai čia kitas klausimas.
Taip, tai vat tas ir gali būti objektas įstatymo.
Gerai. Šiandien bus pristatytas viešojo sektoriaus finansavimo modelis. Daug čia apie įkalbėta dėl to finansavimo modelio ir dėl apskritai viešojo sektoriaus algų daug problemų. Dabartinė vyriausybė buvo prisidariusi dar prieš naujus metus. Ar iš tikrųjų, ką galite, na, politikai pažadėti, sakykime, viešajam sektoriui, jisai pradės gyventi geriau, bet taip ženkliai geriau, o ne šiaip ten, kad bus tik pabarstyta kažkam?
Turbūt yra ir priežastis, ir galimybė. Galimybė yra ta, kad daug viešojo sektoriaus įstaigų, susimažindama savo darbuotojų skaičių, efektyvindama jų darbą, panaudodama tą patį biudžetą, gali didinti atlyginimus. Tai manau, kad tą linkme turime ir eiti. Toks skaičius visada sklando apie 20% sumažinimo. Tai jeigu tai vyks ir biudžetas išliks tas pats, tai jau bus iš ko didinti atlyginimus, net nedidinant įstaigų biudžeto. Bet turime visada galvoti apie tai, kad funkcijas turėtų įstaigos galėti atlikti, tai nebūtinai visur turėtų mažėti tų žmonių. Bet iš kitos pusės, tai visada viešasis sektorius yra... Sunku jau yra prisikviesti žmonės į viešąjį sektorių, dėl to, kad jis yra gana... blogai apmokamas. Tai vat, yra tos problemos, kurios turi būti sprendžiamos ir sprendimo būdai.
Bet premjeras pasakytų, kad viešajam sektoriui šiaip algos didesnis net negu privačiam sektoriui. Tai jisai taip sakęs yra, bent jau aš girdėjau kažkada. Tai...
Manau, kad pagal kiekvieną konkretų atvejį galima būtų žiūrėti ir tas kiekvienas konkretus atvejis sako, kad yra sunkoka, tarkime, teisininką pasamdyti, kad ir į Seimą jau darosi problema, nes konkurencija tarp jų yra...
Bet iš principo yra svarbiausias dalykas, bent jau kiek profsąjungos aiškina, kad ne tiek pakelti algą, nes šiaip norinčių, kad algos pakiltų, turbūt yra visose sferose ir viešajame sektoriui ypatingai tie, kas garsiausiai šaukia ir protestuoja, tie ir išsimuša, bet taip pakelti, kad visiems vienodai būtų, ar įmanoma taip kažkaip sulyginti, kad nebūtų išskirtinių grupių kažkokių, tai
turbūt būtų. Ne vienodai, bet turėtų būti pagal kompetenciją, pagal to darbo lygmenį. O turbūt geras pavyzdys būtų Vokietija, kur piramidė yra sustatyta ir jį veikia. Ir tokių siūlymų Seime yra buvę ir anksčiau, kad būtų nustatoma nuosekli tvarka, kad nebūtų, kaip jūs ir sakote, sektoriniai tokie veiksmai, kad vienas sektorius daugiau išsikovoja už kitą sektorių. Turėtų turbūt būti nustatyta, palyginta ir kad nežeistų viena dalis žmonių, vienos žmonių dalies atlyginimų pakelimas nežeistų kitos dalies.
Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas šiandien vėl kviečiamas į Seimą aiškintis. Tai yra dar ko jis ten nepaaiškino?
Turbūt klausimas yra komisijai, bet jeigu jis ateina, tai aš tik galiu pasidžiaugti, kad jis ateina, nes kada dalyvavau konferencijoje, spaudos konferencijoje, tai ir mano pasakymas buvo paprastas, kad aš norėčiau, kad bendradarbiautų su komisija tie žmonės, kurie yra kviečiami, tie pareigūnai, kurie yra kviečiami, ir tame tarpe ir banko, ir Vitas Vasiliauskas.
Gerai. Liberalai siūlo nuo 2020 metų 3 procentiniais punktais iki 18% sumažinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Dabartinis 21% tarifas galioja nuo 2009 metų rudens, jisai buvo toksai krizinis tarifas. Dabar siūloma, kai jau kadangi krizė praėjo, tai tą tarifą vėl gražinti iki 18%. Ką jūs galvojate, ar tai manoma ar ne?
Visada yra labai lengva sumažinti mokesčius, nors taip pat diskusijos vyksta, bet sugražinti ir papildyti biudžetą visada yra sudėtinga. Ir kaip žinote, daug vyriausybė girdi kritikos ir dėl 2 procentinių punktų sumažinimo darbo apmokestinime. Taigi turbūt, kad skubėti sumažinti visada galima, bet to nėra vyriausybės programoje ir kol kas tai nesvarstama.
Lietuviai negali įsigyti būtiniausių paslaugų. Toks tyrimas padarytas yra ir iš tikrųjų jisai turbūt liūdina, kaip ir dar kitas tyrimas, kuris sako, kad lietuviai migruoja dėl to, kad nepatenkinti yra valdžia. Ar galima susigražinti pasitikėjimą valdžia, kažkaip pabandyti lietuvius įtikinti, kad valdžia verta pagarbos irgi?
Žinote, turbūt visada žmogus dėl savo kokių nors problemų ieško, kas yra kaltas, tai kai kito kalto neranda, tai kaltas yra valdžia. Tai čia toks populiarus turbūt apibendrinimas visada būna, kad dėl visų bėdų yra kalta valdžia. Bet valdžios populiarumas jis visada gali atsirasti dėl savo darbų, tai kokie tie darbai yra įvykdyto 6 reformos. Kaip jos sekasi, kaip jos yra kritikuojamos, kokia yra viešoji nuomonė dėl to, tai toks tas ir valdžios įvaizdis.
Žodžiu, nemanote, kad reikėtų valdžiai pasitemti kažkaip?
Tas pasitemti nėra tokio kažkokio tai dalyko, kuriame galima imtis, taiga ir pasitemti. Savo įvaizdžiu mes galime atrodyti visada normaliai, kalbėti su žmonėm normaliai, bet jeigu veiksmai yra vertinami įvairiai, tai įvairios nuomonės ir bus visada.
Jūs, kai dar nebuvot valdžioj, kaip valdžią vertinot?
Blaiviai.
Klausčiau, ką reiškia blaiviai, tiesą sakant, šiaip tai.
Reiškia, matydavau visada, ar mūsų nevaldžios žmonių norai yra pagrįsti valdžios galimybėmis. Taigi visada mes norime daugiau uždirbti, norime mažiau mokėti, norime daugiau atostogauti, bet ar tos galimybės yra, tai atsako, už tai atsako valdžia.
O dabar, kaip vertinant blaiviai dabartinę valdžią?
O dabar blaiviai vertinant matau geruosius pokyčius, bet visada girdime labai aštrią kritiką iš opozicijos.
Bet grįžtant dar prie emigrantų temos, emigrantai piktinasi, kad mokyklos nepasirengia dirbti su kita kalbės vaikais ir čia vat, galima sakyti, kad na, patys kalti, ten išvažiavot, dar kažką, bet iš tikrųjų tai priekaištas yra pakankamai aiškus ir suprantamas, jeigu valdžia nori, o tarp kitko aš kiek gerai prisimenu, kai valstiečiai ir žalieji ėjo į valdžią, jie vieną iš uždavinių pagrindinių kėlė kaip susigražinimą emigrantų. Ir jeigu nepavyksta sukurti sąlygų emigrantams grįžti čia, tai tada jie ir negrįš. Ir štai o švietimo sistema viena iš svarbiausių turbūt yra, norint, kad čia emigrantai grįžtų. Švietimo sistema bendraja prasme, darželiai, mokyklos, kurios gali dirbti su kita kalbiais, nes gimusiais emigracijų vaikais ir taip toliau. Tai čia valdžios rūpestis yra, ar kieno?
Žinoma, ir valdžios, nes tai yra sprendimo galimybė. Norėčiau tik tai papasakoti kitą pavyzdį, kada kalbėjau su ukrainiečių bendruomenės pirmininkė, iš Akmenės paklausiu, ar jums nereikėtų klasių kitokia kalba, kad integruotųsi vaikai. Tai atsakymas buvo labai paprastas. Metais žemesnę klasę ateina vaikai atvažiavę iš Ukrainos ir per metus laiko kalba lietuviškai ir mokosi lietuviškai, neprašydami jokių papildomų dalykų. Tai man buvo pavyzdys užsieniečių atvykusių arba imigrantų atvykusių į Lietuvą, kaip jie norėdami integruojasi. Taip yra problemų su vaikais, kurie grįžta lietuvaičiai ir jie turbūt nenorėtų, kad jų vaikai eitų vienerius metus atgal, bet kokiu atveju kalbos išmokimas arba kalbos susigražinimas tai yra procesas, o ne kažkoks tai vienetinis sprendimas. O sprendimų ministerija, kiek žinau, daro ir dėl grįžusių vaikų tam, kad jie lengviau integruotųsi.
Čia aišku, tai, ką jūs pasakėte, įdomu, bet šiaip tai vis tiek, nu, žmonės, jeigu jie čia atvažiuoja dirbti ir gyventi tie, kas šiaip užsieniečiai yra, ne lietuviai, ne emigrantai, tai na, jie turbūt nori išmokti, jie nori integruotis visais būdais, bet čia mes kalbam apie savus, tai negi juos leisime dabar jų vaikus į žemesnę klasę, negu kad...
Bet kokiu atveju mes turime ieškoti, kokiu būdu jis turės tą kalbą pasivyti. Tai negalime perjungti kažkokio tai mygtuko, kad jis tą kalbą staiga imtų žinoti. Reiškia, kalbai išmokti reikalingas laikas, tai kalbos išmokimui būtinas laikas gali būti ir toks sprendimo būdas, bet aš kiek žinau, ministerija organizuoja kokias tai klases apie grįžusių emigrantų vaikams integruotis.
Nes čia dar nepasipylė tiek daug, kiek galėtų pasipilti, jeigu ten neaišku, kas su Brexitu baigsis. Tai va tas pasiruošimas, čia visi sako, mes laukiam išskėstom rankom, bet panašu, kad jeigu būtų daug, tai ne vieną kartą teko kalbėti, kad nepasiruošusi valdžia.
Turbūt reikėtų sakyti, nepasiruošusi valdžia, bet ką turėtų valdžia padaryti? Ką jie matytų, kokį sprendimą? Nes dabar tas sakymas tik tai kaip neigiamybė kažkokia, tai skamba ne visiškai teisingai. Ką turime padaryti? Kaip tėvai mato? Jeigu ukrainiečiai pasakė, kad mums nereikia jokios kitokios klasės, tai man buvo nuostabu irgi, kaip jūs sakot, nustebinti įmanoma. Tai lygiai taip pat ir čia. Jeigu reikia kokios tai atskiros klasės ir susidaro vaikų toks skaičius, kad būtų klasė, tai manau, kad tokias klasės ir galima organizuoti.
Gerai, ir paskutinis klausimas, jūs vaikštote į Grigorijaus Lepso koncertus?
Tik žinau, kad apie jį čia buvo dabar diskusija, bet pirmą kartą ir išgirdau apie tokį atlikėją.
Reiškia, nevaikštot. Tai reiškia, nebus jums nuostolio, kad Užsienio reikalų ministerija uždraus jam įvažiuoti į Lietuvą?
Ne, man nuostolio dėl to nebus.
Viskas tvarko čia. Taip ir tu.
Manau, kad jeigu to žmogus yra nedoras pagal jo veiklą, tai turbūt tokių Lietuvoje pageidauti labai ir nereikėtų.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Viktoras Pranckietis, Seimo pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.